Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyati maktablarida o'quvchilarga do'ppi kiyish buyurilishi ortidan ota-onalar orasida bahs tug'ildi. Rustam Inoyatov raislikdan ketishi bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qo'shinlari Ichki ishlar vazirligiga qaytarilayotgani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyevning Dushanbega tashrifi muhokamasi uchun tojik delegatsiyasi Toshkentga bordi. Heritage Foundation tashkiloti O'zbekistonning iqtisod erkinligi va qonun ustuvorligi bo'yicha oxirgi o'rinlardan biriga qo'ydi. Zino qilganlik aybi bilan afg'on ayolining kaltaklanishi ortidan 7 kishi qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 6-fevral yangiliklari bilan Zamira Shukur. Ta'qib va tazyiqlar ortidan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan 10 dan oshiq O'zbekistonlik siyosiy faol Britaniyalik taniqli haykaltarosh Paul Deyga ochiq maktub bilan murojaat qildi. Markaziy Osiyoda Inson huquqlari assotsiatsiyasi saytida e'lon qilingan bu maktubda faollar Deydan Islom Karimov haykalini yasashdan voz kechishni so'radilar. Siz haykal qurib xotirasini abadiylashtirmoqchi bo'layotganingiz odam tufayli biz yillardan beri vatanimizga bora olmaymiz. Islom Karimov hukmronligi davridagi terror tufayli biz o'z yaqinlarimiz, oila a'zolarimiz va do'stlarimizdan ayrildik deb boshlangan ochiq maktub mualliflari Karim hukmronligi davrini tushuntirishga uringan. Andijondagi qonli voqealar, paxta qulligi, Karim foydasining xalq boyliklarini talash ortidan milliardlab boylik orttirgani tasvirlangan ochiq maktub imzochilari Karimov haykali uchun to'lanadigan haqni iflos va qonli pul deb atagan. O'tgan yil may oyida O'zbekiston marhum prezidentining kenja qizi Lola Karimova Tillayeva Moskvadagi Islom Karimov nomi beriladigan xiyobonga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Paul Day yasashini e'lon qilgan edi. Bishkekdagi qamoqxonada saqlanayotgan muxolifat liderlari Bektur Asanov 7 kundan beri, Qubanchbek Qadirov 6 kundan beri va O'zbekiston maxsus xizmatlari bilan aloqada bo'lgani iddao qilingan Ernest Karibekov 5 kundan beri ochlikni davom ettirmoqda. 5-fevral kuni muxolifatchilarning 20 ga yaqin tarafdori ochlik e'lon qilgan mahbuslar ahvoli haqida ma'lumot berishni so'rab piket o'tkazdi. Bishkek shahar 1-may tuman sudi 2017-yilning 17-aprelida Ernest Karibekovni 20 yilga, Qubanchbek Qadirov va Bektur Asanovni 12 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi mamlakatning amaldagi prezidenti Vladimir Putinni joriy yilning mart oyiga belgilangan prezident saylovida nomzod sifatida rasman ro'yxatga oldi. Bo'lajak saylovlarda Putindan tashqari Kseniya Sobchak, Grigoriy Yevlinskiy, Boris Titov, Sergey Baburin va Maksim Surakinlarning qatnashishi kutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasining bu da'vogarlarni ham yaqin orada rasman ro'yxatga olishi aytilmoqda. Prezidentlik kursisiga da'vogarlik qilayotgan yana ikki nomzod, Vladimir Jirinovskiy va Pavel Grudinin parlament partiyalari namoyanda sifatida o'z tarafdorlari imzosini yig'ish talabidan ozod etildi va ular ham rasman ro'yxatga olindi. Rossiya prezidentlik saylovida muxolifatchi Aleksey Navalniy ham nomzodini qo'yishga urindi, ammo Markaziy saylov komissiyasi Putinning bu ashaddiy tanqidchisini ro'yxatga olishdan bosh tortdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Rossiya harbiy resurslarini o'z hududining qayeriga joylashtirishini o'zi hal qiladi va bunga haqqi bor deb bayonot berdi.
Сохраняющийся и остающийся потенциал российских вооруженных сил в пунктах временного базирования достаточен для того, чтобы в случае необходимости
Rossiya hududida bir yoki boshqa qurolni joylashtirish, harbiy qismlarni joylashtirish Rossiya Federatsiyasining suveren huquqidir. Buning ortidan xavotirga tushish shart emas, dedi Peskov 6-fevral kungi bayonotida jumladan. Bu bayonot Rossiyaning Boltiq dengizi bo'yidagi eksklavi Kaliningrad viloyatiga yadro quroli tashuvchi Iskandar raketalarini joylashtirgani xususidagi xabarlar ortidan paydo bo'ldi. NATO bosh kotibi o'rinbosari Roz Götemüller, agar raketalarning Kaliningradga joylash tirlayotgan rost bo'lsa, bu o'ta jiddiy masala deb bayonot berdi. Iskandar raketalari oddiy yoki yadro kallagi bilan moslashtirilishi va radiusi 500 kilometrgacha bo'lgan hududni qamrashi mumkin. Qozog'iston markazidagi Qarag'anda viloyati maxsus mahkamasi Islomiy davlat safiga qo'shilish maqsadida Suriyaga ketayotganda qo'lga olingan ayol ustidan hukm chiqardi. 6-fevral kuni sud 30 yashar ayolni terror guruhiga qo'shilish urinishida ayblab, 9 yillik qamoqqa hukm qildi. Prokurorlarga ko'ra, ayol Suriyaga borib, Islomiy davlat jangarilariga tibbiy yordam ko'rsatish uchun hamshira bo'lib ishlashni rejalashtirgan. Sudlanuvchi shuningdek voyaga yetmagan o'spirinni ham terror guruhi safiga qo'shilishga undaganlikda aybdor deb topildi. qozoq rasmiylariga ko'ra Suriyadagi islomiy davlat jangarlari orasida yuzlab qozog'istonlik bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent viloyatidagi bir necha maktablarda o'quvchilarga maktab formasining bir qismi sifatida do'p kiyish buyurilgan. Abdulla Iskandar lavhasi. Bo'stonliq va O'rta Chirchiq tumanlaridagi maktab o'qituvchilari mahalliy mulozimlar tavsiyasiga ko'ra dars paytida o'quvchi qizlar iroqi do'ppi va er bolalar chust do'p kiyib o'tirganini aytishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligidagi ozodlik suhbatlashgan mulozim esa vazirlik darajasida bunday tavsiya yo'qligi, lekin mahalliy mulozimlar tashabbusi qonunga zid emasligini bildirdi. Farg'ona, Andijon va Xorazmdagi ozodlik suhbatlashgan maktab direktorlarining aytishicha, o'quvchilar formasi bo'yicha yo'riqnomada do'ppi nazarda tutilmagan. Ularga ko'ra, o'quvchilar dars paytida bosh yalang o'tirishlari kerak. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanidagi maktab o'qituvchisining aytishicha, ular Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi viloyat bo'limi tavsiyasiga ko'ra o'quvchilarga do'ppi kiydirishgan. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mulozimi ism aytilmaslik sharti bilan ozodlikning ba'zi savollariga javob berdi. Unga ko'ra, yosh avlodda ma'naviyatni shakllantirish va qimmat hamda arzon kiyim o'rtasidagi farqni yo'qotish uchun Prezident Shavkat Mirziyoyev respublikada maktab formasini joriy etish taklifini kiritgan. Keyin Toshkent viloyatlaridagi maktablarda tajriba tarzida do'p kiyish joriy qilingan. 2017-yil avgust oyida milliy qadriyatlarimizga mos maktab formasi vazirlikda muhokama qilindi va bu yuzadan tavsiyalar berildi, lekin do'p kiysin degan tavsiya berilmadi. Tumanlardagi aholi tashabbusi bilan milliy madaniyatimiz ramzi bo'lgan do'p kiyishayotgan bo'lsa, bu yerda qonunga zid narsa yo'q, dedi mulozim. O'zbekistonlik blogger Shukurjon Islomov Ozodlik bilan suhbatda o'quvchilarning milliy do'p kiyib maktabga borishini ma'qul ish deb atadi va o'z o'g'li va qizining do'p kiyib turgan rasmlarini yubordi. Suhbatdoshga ko'ra, uning o'zi ham 90-chi yillarda maktabga do'p kiyib borgan. Ayni paytda Toshkent viloyatidagi ota-onalardan ba'zilari o'z farzandlarining do'p kiyib maktabga borishini ma'qullamasligini Ozodlikka aytishdi. Mirjalol Otaxonov ikki farzandining maktab formasiga qo'shimcha sifatida do'p sotib olib berish og'irlik qilganini Ozodlik bilan suhbatda aytdi. Pul yig'ib hammaga bir xil bichimda do'p sotib olamiz deyishdi. Men borib, vazirlikning buyrug'ini ko'rsating dedim. Ko'rsatmadi. Menimcha bunaqa buyruq umuman bo'lmasa kerak. Direktor buyruqni ko'rsata olmadi. Galstuk ham majburiy dedi. Qizlar sochlarini ikkita qilib o'rab yursin ham deyishdi. Menimcha bu pul topishning yana yangi yo'li, deydi suhbatdosh. O'zbek o'quvchilarining maktabga do'p kiyib borishi ijtimoiy tarmoqlarda ham muhokama qilindi. Facebookdagi Potrebitel.uz sahifasidagi tortishuv qatnashchilari o'quvchilarning sinfda do'p kiyib o'tirishiga salbiy munosabat bildirishdi. Sahifa yuziri Irina Starchikova Toshkent viloyatidagi o'quvchilarni do'p kiyishga majburlanishini qonunga zid deya ta'kidlab, bu yuzadan yuqori tashkilotlarga arz qilajagini bildirdi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning yozida o'tkazilgan video selektorda umumta'lim maktablarda maktab formasini joriy etilish tarafdori ekanligini ma'lum qilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Berlindagi O'zbek konsulligi ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Germaniyadagi O'zbek elchiligi ozodlik mushtariylarining xorijga chiqish pasporti, chiqish vizasi va konsullikda ro'yxatdan o'tishga oid savollariga javob berdi. Maktubda 2017-yilning 16-avgustida Prezident Shavkat Mirziyoyev imzolagan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon asosiy hujjatlardan biri sifatida tilga olingan. Elchixona javobida ta'kidlanishicha, O'zbekistonning chet eldagi konsullik muassasalari fuqarolarga pasport va chiqish vizasini ular o'rnatilgan tartibda tegishli konsullik ro'yxatidan o'tgan taqdirdagina rasmiylashtira oladi. Ya'ni, xorijga chiqqan o'zbekistonliklar chet davlatda 6 oydan ortiq muddat yashagan taqdirda O'zbekiston konsulligida vaqtincha yoki doimiy ro'yxatdan o'tishi lozim. Vaqtinchalik konsullik ro'yxatiga xorijga 2 yilgacha bo'lgan muddatga chiqqanlar, doimiy ro'yxatga esa 2 yildan ortiq muddatga chiqqanlar turishi mumkin. Ayni paytda konsullikdan vaqtincha va doimiy ro'yxatdan o'tishni istovchilar uchun qo'shimcha ma'lumotlar Berlindagi elchixona saytida keltirilgani qo'shimcha qilindi. O'zbekistonliklar uchun joriy etilishi kutilayotgan xorijiy pasport qanaqa bo'ladi? Hozirgi biometrik pasport xorijiy pasport bo'lib qoladimi yoki bekor qilinadimi? Bu savollarga elchilik hozircha aniq javob bera olmayotir. Ozodlikka yo'llangan javob xatida yozilishicha, hozircha xorijdagi konsulliklar prezident Mirziyoyevning 2017-yilning 16-avgustida imzolangan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirishga doir muhim chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga tayanmoqdalar. Ushbu farmonning 1-bandida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi, Ichki ishlar vazirligi, Tashqi ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmatining 2019-yil 1-yanvaridan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish uchun biometrik pasportini joriy etish to'g'risidagi taklifi ma'qullansin hamda 2019-yilning 1-yanvaridan xorijga chiqish uchun ruxsat yozuvi stikerini rasmiylashtirish tartibi bekor qilinsin deyilgan. Ana shu bandga tayangan elchixonadan olingan javob xatida aytilishicha, hozirgi paytda qo'lida 2011-yilda joriy etilgan biometrik pasport bo'lgan fuqarolar 2021-yilning 1-yanvarigacha kirish vizasi talab etilmaydigan davlatlarga chiqishi mumkin. Kirish vizasi talab etiladigan davlatlarga biometrik pasportdagi ruxsat yozuvi stikeri muddati tugagunga qadar chiqishi mumkin. Rasmiy javobga ko'ra, hozirgi paytda 2011-yildan joriy etilgan biometrik pasport O'zbekiston fuqarosining xorijda va mamlakat ichkarisida qo'llanadigan pasport bo'lib qoladi. Hozirgi paytda chiqish vizasining muddati tugagan fuqarolar biometrik pasportiga chiqish vizasi stikerini olib, chet mamlakatlarda harakatlanaveradi. Lekin 2019-yilning 1-yanvaridan 2011-yilgi biometrik pasport xorijga chiqish pasporti sifatida joriy etiladimi va o'sha muddatdan chiqish vizasi bekor qilinadimi? Bu hozircha noma'lum qolmoqda. Javob xatining so'ngida Berlindagi elchixona ozodlik bilan hamkorlikka tayyorligi ta'kidlanadi. O'zbekistonning Berlindagi elchixonasi Germaniya, Chexiya, Shvetsariya va Shvetsiyada yashovchi O'zbekiston vatandoshlari uchun konsullik xizmati ko'rsatadi. Konsullik faoliyatidan norozi bo'lgan o'zbekistonliklar bir necha bor ozodlikka murojaat qilib, konsullik xodimlari arizachilarga nisbatan e'tiborsizlik va bepisandlik qilishidan shikoyat qilishgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShda prezident Donald Trampning immigratsiya islohoti bo'yicha tortishuvlar to'xtamayotir. Mikrofon oldida Barno Anvar. Prezident Donald Tramp AQShda immigratsiya tizimini yangilab, 21-asrga moslash lozim degan talab bilan chiqdi. Uning 4 qismli rejasi: Meksika bilan chegarada devor qurish, 2 millionga yaqin hujjatsiz muhojirga fuqarolik uchun yo'l ochishni o'z ichiga oladi. Hozirga qadar Amerikadagi demokratlar va respublikachilar partiyasi vakillari tortishayotgan muhim masalalardan biri chegarada devor qurish bo'lib qolayotgan edi. Endilikda esa AQShning immigratsiya tizimini tubdan o'zgartirish ustida bahs ketmoqda. Prezident navbatdagi nutqida bu mavzudagi muhim jihatlarni shunday belgiladi. Jumladan, Donald Tramp: "Mening burchim va saylangan vakillarning muqaddas burchi amerikaliklarni himoya qilish, ularning oilalarining, mahallalarining xavfsizligini ta'minlashdir, toki ular orzu qilishdan to'xtamasin, har bir fuqaro orzusiga yetsin", dedi. Ammo ayni paytda demokratlar Qo'shma Shtatlarga hujjatsiz olib kelingan va shu yerda ulg'aygan yoshlar ham doim himoyamizda bo'lishi lozim demoqdalar. Jumladan, kongressmen Jo Kennedi: "Bu yoshlarga aytadigan gapim shu. Siz shu yurtning bir qismisiz. Siz uchun, sizning haq-huquqingiz uchun kurashamiz, himoya qilamiz", deydi. Demokratlar Green Card lotereyasi hamda oilaviy immigratsiya dasturini bekor qilinishiga qat'iyan qarshi chiqmoqdalar. Jumladan, kongressmen Joaquin Castro: "Shu dasturlar Amerikani dunyodagi eng qudratli davlatga aylantirgan. Qo'yavering, mamlakatda qonuniy yashayotganlar oila a'zolarini, yaqinlarini olib kelsin. Oilalar birlashsa, butun bo'lsa, bu yurtda muvaffaqiyat qozonish osonroq kechadi. Ularning ishi yurishsa, yordam bering deb davlatga tayanmaydi", deydi. Ammo prezident Trampning kutilmaganda Twitter orqali berayotgan ba'zi qarorlari demokratlar uchun u bilan kelishib ishlashni qiyinlashtirmoqda. Senator Ben Cardin: "Bizga aytgan gapi boshqa, ertasiga internetda yozgan gapi mutlaqo boshqa. Prezident o'zimizga qo'yib bersa, ikki partiya kelishib ishlay oladi", demoqda. Hozirda bahslarga sabab bo'layotgan jiddiy masalalardan biri Tramp partiyasining konservativ qanoti hujjatsiz muhojirlarga fuqarolik berishni istamayotganidir. Jumladan, kongressmen Stiv King: "Qonun borligicha ijro etilishi kerak. Immigratsiya qonunlarini buzgan bo'lsangiz, qanday qilib sizni kechiramiz", demoqda. Mo'tadil respublikachilar fikricha esa hujjatsiz muhojirlar masalasini deportatsiyasiz hal qilish mumkin. Buni qo'llayotgan senator Jeff Flake 1 million 800 ming odamga fuqarolik imkoniyati berilsin. Chegara xavfsizligini kuchaytiraylik. Green Card lotereya tizimini o'zgartirish kerak. Oilaviy migratsiya masalasida esa hamon murosaga kelganimiz yo'q demoqda. Demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi bir-biriga zid kelayotgan bunday talablar xususida to'xtalgan prezident Trump jumladan shunday dedi: Adolatli murosa kerak. Hech kim barcha istagan narsasini ola olmaydi. Davlatimiz uchun zarur islohotlar haqida o'ylaylik, dedi prezident Trump. Shu tariqa Amerikada prezident Trump boshliq respublikachilar immigratsiya ko'rsatkichini 50%gacha kamaytirishni talab qilishda davom etmoqdalar. Rustam Inoyatov raislikdan ketishi bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qo'shinlari Ichki ishlar vazirligiga qaytarilayotgani aytilmoqda. Prezident Mirziyoyevning Dushanbega tashrifi muhokamasi uchun tojik delegatsiyasi Toshkentga bordi. 9 yillik qamoqdan ozod etilgan inson huquqlari faoli jurnalist Dilmurod Saidov ozodlikka eksklyuziv intervyu berdi.
Shu qolgan muddatimni o'tashdan shartli ravishda ozod qilindim.
Zino qilganlik aybi bilan afg'on ayolining kaltaklanishi ortidan 7 kishi qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston va qo'shnilar.
5-fevral kuni Tojikiston bosh vaziri muavini Azim Ibrohim rahbarligidagi hukumat delegatsiyasi Toshkentga keldi. Tojikiston vazirliklari va davlat idoralari rahbarlaridan tashkil topgan ushbu delegatsiya O'zbekiston tomoni bilan prezident Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifiga oid masalalarni muhokama qilinishi rejalangan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston Naqliyot vaziri Xudoyor Xudoyorzodaning 5-fevral kuni Ozodlik radiosiga aytishicha, Toshkentdagi muzokaralarda ikki davlat o'rtasidagi naqliyot masalalari ham muhokama bo'ladi.
Hayat bo'lsa Toshkent, shu hayat bo'lsa. Azizlar, mo'yassa zo'r ohan o'jo.
Tojikistondan katta delegatsiya O'zbekistonga borgan. Temiryo'l shirkati Naqliyot vazirligi vakili sifatida Toshkentdagi muzokaralarda ishtirok etadi, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy saytida berilgan xabarga ko'ra, Tojikiston delegatsiyasi bilan qator vazirlik va idoralarda uchrashuv va muzokaralar o'tkazishi ko'zda tutilgan. Mazkur tadbirlar chog'ida ikki tomonlama munosabatlarning dolzarb masalalari hamda bo'lajak O'zbekiston-Tojikiston uchrashuvlariga tayyorgarlik ko'rishning amaliy jihatlarini muhokama qilish rejalashtirilmoqda. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga safari joriy yilning bahorida bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan oy O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripovning Tojikistonga rasmiy safari jarayonida ko'p masalalar, jumladan viza masalasida kelishuv haqida gap bo'ldi. Yaqin kunlarda tomonlar vatandoshlar bordi-keldilari borasidagi hujjatning imzolanishi kutilmoqda. Ushbu huquqiy hujjat asosida o'zbek va tojik vatandoshlari bir oy davomida vizasiz bir-birlariga safar qilish imkoniga ega bo'ladilar. Hozircha bu muddat faqat bir hafta edi. Shuningdek, O'zbekiston bosh vazirining Tojikistonga tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida temir yo'l va avtobus qatnovlarini tiklash va chegarada o'tish punktlarini ochish masalalari ham muhokama qilingan. Tahlilchilarning fikricha, Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida mazkur masalalar va chegara muammolari borasida kelishuv hosil bo'lishining ehtimoli katta.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida bir ayol 10 kishi mahalliy aholi tomonidan kaltaklangan. Ayollar huquqlarini himoyat etuvchi tashkilotlar mazkur ayolni kaltaklagan shaxslar qo'lga olinib, jazolanishini so'raydilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Shu kecha kunlarda Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Taxorda bir ayolni mahalliy erkaklar tomonidan kaltaklangani videosi ijtimoiy tarmoqlarda qo'yilgan. Ayollar huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan ayrim tashkilotlar vakillari hukumatdan tez orada mazkur ayolni kaltaklagan shaxslarni ushlab, jazolashini so'ramoqdalar. Mazkur videoda burqaga o'ralgan bir ayolni qo'llarida kaltak olgan mahalliy aholi tomonidan kaltaklangani ko'rsatiladi. Afg'onistonning ayollar ishlari bo'yicha vazirligi so'zchisi mazkur voqea omillari qo'lga olinishi lozimligini ma'lum qildi.
Ke hadaf ma disgiri har chi ajal mutahammin ast.
Afg'onistonning mahalliy organlari bo'yicha idorasi Taxor viloyatida bir ayolni 17 yoshar bola bilan zino qilgani aybi yuzasidan kaltaklaganlarni qo'lga olish uchun mahalliy idoralarga buyruq berilganini aytadi. Mazkur idora so'zchisi xonim Shahlo Musaviy voqea omillaridan bir necha nafari politsiya tomonidan qo'lga olinganliklarini bildirdi.
اشخاص مجرم شناسایی شده و اطمینان از طرف والی ولایت و رهبری اداره
ایران افغانستانلیک دین عالم‌لری مملکت شمالیده بر ایالنه محلی اهالی تامانیدن کلتکلنگنی قطق قرالب بو قبیل قلمشلرنی اسلام دینی بویروقلاریگه قرشی ایکن ایتادیلر مولوی عزت الله اسلام شریعتیده هم ایاللرنی ایرککلر تامانیدن حقارتلنشی و جزالنشی جایز ایمسلیگینی معلوم قیلدی
بدور از تمام قوانین هم قوانین شرعی هم قوانین وضعی
افغانستانning atrof hududlarida bundan oldin ham bir qator ayollar turli ayblovlar yuzasidan jangari toliblar tomonidan darra urilib yoki toshkumda qilinganlar. Afg'oniston hukumatı mamlakatning ayrim viloyatlarida bir qator ayollarni mahalliy aholi hamda jangarilar tomonidan qatl etilib yoki shikanja qilinganliklarini e'tirof etadi. Ammo turli sabablar, jumladan xavfsizlik muammolari bois haligacha mazkur voqealar omillarini ushlab jazolay olmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazo ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 6451 sonli muassasada jazo muddatini o'tagan o'zbekistonlik inson huquqlari faoli, Ezgulik jamiyati Toshkent viloyati bo'limi faoli jurnalist Dilmurod Said 3 fevral kuni ozodlikka chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Ozodlik bilan suhbatda Dilmurod Saidov insonparvarlik dalolatnomasi qo'llangan holda ozodlikka chiqarilganini ma'lum qildi.
Yaxshi tushunasiz, amaldagi qonunchilikda o'sha ma'lum vaqt kelgandan keyin bir yengilroq jazo turi bilan almashtirish degan qoidalar bor. Insonparvarlik dalolatnomasi deydi. Jinoyat kodeksining 73 moddasi bo'yicha o'sha qolgan muddatimni o'tashdan shartli ravishda ozod qilindim. 3 yil 6 oy 19 kun muddatim qoldi endi.
Dilmurod Saidov edi. Jurnalist Dilmurod Saidov jinoyatchilar bo'yicha qarshi tuman sudining ajrimi bilan muddatidan avval qamoqdan chiqarildi. 56 yashar jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Said 2009-yilning 22 fevralda tovlamachilikda ayblanib qo'lga olingan edi. Dilmurod Said va yana 3 shaxs jinoyat kodeksining tovlamachilik, hujjatlarni soxtalashtirish, qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblanib mahkamaga tortilgan edilar. Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi 2009-yilning 3-iyul kuni Dilmurod Saidga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinlagan. 2009-yilning 11-sentyabrda tuman apellyatsiya sudi hukmni o'z kuchida qoldirgan edi. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi ham 2010-yil 10-avgust kuni Samarqand viloyati Toyloq tuman sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirgan. 2013-yilda Navoiy shahridagi 6436 sonli jazoni o'tash muassasasida saqlanayotgan jurnalist va huquq faoli Dilmurod Said O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov nomiga xat chiqargan edi va o'ziga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani, she'r va hikoyalarning qo'lyozmalari tortib olinayotganidan arz qilgan edi. O'sha yilning 6-martida u sog'lig'i jiddiy yomonlashgani sabab bilan Toshkentdagi 18 sonli maxsuslashtirilgan koloniya Sangorodga yotqizilgan. Qo'lga olinguniga qadar jurnalist Dilmurod Said mustaqil elektron nashrlar O'zbekistondagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyatni tanqid qiluvchi tahliliy maqolalarni chop etib kelgan. Dilmurod Said ilk bor 2005-yilda O'zbekistonda chop etilgan va jurnalistning o'zi ishlagan Advokat nomli gazetada Yo'q haqidagi badiha nomli maqolasini chop etgan edi. Shov-shuvlarga sabab bo'lgan o'sha maqolasidan so'ng jurnalist hukumat bosimiga uchradi. Avvaliga uning o'zi ishdan bo'shatildi, biroz o'tib esa gazeta ham yopildi. Dilmurod Said qamoq jazosini o'tar ekan 2009-yilning 5-noyabrida Navoiydagi qamoqxonada saqlanayotgan turmush o'rtog'ini ko'rish uchun yo'lga chiqqan rafiqasi Barno Jumanova va 6 yashar qizchasi avtohalokatga uchrab, fojia joyida halok bo'lgan. Shuningdek, Dilmurod Said qamoq jazosini o'tayotgan kezda uning huquqlari uchun kurashgan keksa onasi ham olamdan o'tgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
3-fevral kuni ozodlikka chiqqan Dilmurod Said ozodlik eksklyuziv intervyu berdi. Inson huquqlari faoli va jurnalist qamoqda o'tgan yillari, ozodlikka chiqarilishi va bundan buyongi rejalari haqida so'zlab berdi. Hozir Dilmurod Said bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Tabriklaymiz aka, mana ozodlikka chiqqaningiz bilan.
Rahmat, rahmat.
Hissiyotlar qanaqa?
Hissiyotlar endi birinchi galda shu xursandchilikda faqat. Bu hamkasblarimizni, shu bizga xayrixoh bo'lgan insonlarning mehnati samarasi sizoyi ketmaganligi, bugungi mana bo'layotgan o'zgarishlarni bir amaliy natijasida qabul qilib xursand bo'lib o'tiribmiz va bu yog'iga ham yana shunday davom etursin, bundan ham kengroq avzoq bo'laversin yaxshi tomonlar deb.
Endi Dilmurod aka, siz qanday ozod bo'ldingiz? Amnistiyaga tushdingizmi? Jazo muddatini to'liq o'tab chiqdingizmi?
Yo'q, yo'q. Biz ma'lum vaqt kelgandan keyin bir yengilroq jazo turi bilan almashtirish degan qoidalar bor, insonparvarlik dalolatnomasi deydi. Jinoyat kodeksining 73 moddasi bo'yicha qolgan muddatimni o'tashdan shartli ravishda ozod qilindim. 3 yil 6 oy 19 kun muddatim qoldi endi.
Endi shartli ravishda degani qanday o'taysiz endi?
Endi hech qanaqa, menga hech qanaqa bir shart qo'yilmaydi, boshqa qo'yilmaydi, faqat bittagina talabki, mana shu davr ichida hech qanaqa bir jinoyat sodir qilmasligim kerakda. Shu, boshqa hech qanaqa sharti yo'q buni.
Endi haftada bir marta borib, shu yerdaman deb aytib qo'yishingiz kerakmi yoki masalan?
Yo'q, unaqa gaplar bo'lgani yo'q. Faqatgina shu hujjatlaringizni to'g'irlashingizga palos o'sha tegishli idoralarga uchraysiz deb tushuncha bergan bo'lishdi o'zlari. Bu narsani o'zim ham bilaman, aqlim yetadi.
Endi Dilmurod aka, qancha yil o'tirdingiz to'liq hisob kitob qilganda?
To'liq hisob kitobini olganda, agar 18 kun ekan, 9 yil o'tirdim.
Mana siz qamoqda shu jazo muddatini o'tayotgan paytingizda yaqinlaringiz, huquq faollari, mana ayniqsa shu ezgulik tashkiloti ham sog'lig'ingiz juda og'irlashgani haqida xabar qildi. Hozir ahvolingiz qanday? Nima muammolar bo'ldi sog'lig'ingiz bilan bog'liq?
Endi mana o'tgan muddatda o'zi birinchidan shu 9 yil muddat bir necha turli o'sha jazoni ijro etish muassasalarida bo'lib kelishi o'zi xohlasak xohlamasak ming sog'lom odamni ham sog'lig'iga ta'sir qiladi. Shuncha yil o'tishi o'zi sog'liqqa istaymizmi istamaymizmi salbiy ta'sir qilishi bu aniq. Quvvatni kamayishi, o'sha ham ruhiy ham jismoniy tomondan o'z-o'zidan ta'sirlar bo'lishi, ustiga ustak o'sha cheklovlar boshqalarda yurish odamni ancha nima qilib qo'yadi, sog'lig'ini yeb qo'yadi.
Endi sog'lig'ingizga jiddiy ziyon yetkazuvchi qanaqadir harakatlar bo'ldimi? Masalan, ruhiy bosimlarmi, jismoniy bosimlarmi?
Yo'q, hamma tomondan bo'lib keldi. Qani, mana shu oilamni avtohalokatga uchraganini o'zi eng 10-9 bo'lmaydigan bitta ruhiy zarba bo'lgan bo'lsa, onamni vafot qilganlarda men o'zim bo'lmasligim ikkinchi bir zarba. Yozayotgan shikoyatlarim o'sha vaqtida chiqarilmasligi, buni orqasida yo'q joydan ma'muriy jazolar, yo'q joydan olib qo'llab izolyatorga yopishi yo bo'lmasa qanaqadir intizomiy choralarni ko'rib qo'yib, meni chiqishimga monelik qiladigan to'siqlarni sun'iy ravishda uyushtirilishi, endi masalan ma'naviy oziq biz uchun hisoblanadigan o'sha ommaviy axborot vositalari bilan emin erkin bir foydalana olmasligimiz, bizga kirmasligi o'zimiz uchun zarur bo'lgan matbuot, mana O'zbekistonda chiqib turadigan gazetalarni ololmaslikda, mana bu albatta jismoniy qiynoq hisoblanadi. Bu adinochkada o'tirishim yo bo'lmasam cheklab qo'yilgani, sovuq xonalarda ushlanishim, yetarli darajada dori darmon bilan ta'minlanmasligim, sangortga kelaman o'sha lichena qolib ketib, mani o'zimni alohida izolyatorda ushlab o'tirib chiqarmasligi bularni.
Siz Sangoritda ham izolyatorda o'tirdingizmi?
Ha, Sangoritda ham bir emas, bir necha marta izolyatorda.
U Sangoritga siz davolanishga yuborilasiz?
Ha, davolanishga kelganim bilan mana uni kelganda davolashish o'rniga bir necha kunlab karantin qilib ushlab o'tirib izolyatordan chiqarilmagan holatlar bo'lgan. U o'sha 2012-2013 yillarda bo'lgan bir narsa.
Lekin mana ozodlikka chiqdingiz. Endi nima qilmoqchisiz aka? Shu o'zingizga qo'yilgan ayblovlarni tan olmaganidek,
o'tgan umrni qaytarib bo'lmagan bilan, lekin kech bo'lsa ham o'sha adolatni tiklash imkoniyatlari paydo bo'ldi hozir. Men tan olmaganman, hozir ham tan olmayman, bundan keyin ham tan, chunki men jinoyatchi emasman. Oqlov olishga albatta harakat qilamiz, bunga hozirda menimcha imkoniyatlar bor O'zbekiston sharoitida ham va buni bir amaliy sinab ko'ramiz qanchalik darajada.
3-fevral kuni ozodlikka chiqarilgan jurnalist va inson huquqlari faoli Dilmurod Said bilan suhbatni eshitdingiz. ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida ozodlik saytida, ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun ozodlik saytiga kiring, ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Inoyatov raislikdan ketishi bilan Milliy xavfsizlik xizmatining maxsus qo'shinlari Ichki ishlar vazirligiga qaytarilayotgani aytilmoqda. Moliyaviy jinoyatda ayblangan Ahmadboy ishi doirasida hibsga olingan 105 ta avtomobil egalariga qaytarildi.
Hammaga olamaz deb o'ylamagandim.
Farg'ona viloyat hokimi taqiqlaganiga qaramay, Toshloqdan 42 kishi hajga boradiganlarning ro'yxatiga kiritildi. Deputatlar avtomobillarga sertifikat berish huquqi avtotest report monopoliyasiga berilganidan norozi bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539 plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Chinozlik moliyaviy piramidachi Ahmad Tursunboyev 2 qilib qaytarish sharti bilan garovga olgan 100 ziyod mashina egalariga qaytarib berilgan. Bu haqda O'zbekiston 24 telekanali 31 yanvar kuni xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Chinoz halol chorva va Chinoz avto hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi bo'lgan Ahmadboy Tursunboyev odamlardan 1 yilda 2 baravar qilib qaytarish sharti bilan katta mablag'larni noqonuniy ravishda olganlikda ayblanib 2016 yilda qamoqqa olingan edi. O'zbekiston 24 telekanal xabariga ko'ra, Ahmadboyga garovga berilgan 105 ta avtomobil 30 yanvarda egalariga topshirilgan. Mashinasini qaytarib olganlardan biri telekanalga shunday dedi.
Самый радостный день, наверное, что я получу свою машину. Я думаю, каждый раз здесь кто находится, что возвращают машину. Мы даже уже не надеялись, честно говоря.
Bir yil avval qo'lga olingan tadbirkor Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahridagi vaqtinchalik saqlovchi tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Xalq orasida Ahmadboy deya tanilgan 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytiladi.
Hammaga olaman deb o'ylamagandim.
O'zini Zarifa deb tanishtirgan ayol esa Ahmadboyga 6000 dollardan ortiq mablag' bergani, lekin pullarini qaytarib olish urinishlari natija bermayotganini aytadi. Mashinalarni qaytarib olishyapti, lekin pullarni olish qiyin bo'lyapti, chunki pulni berdik. Buni isbotlab berish qiyin. Mashinani esa nomerdan bilib olsa bo'ladi. Pul berganlar ololmayapti, chunki oldi berdi hujjatlari qayd etilmagan. Borlari ham yo'qolib ketgan dedi Zarifa ozodlik bilan suhbatda. Ahmadboy aholidan qimmatbaho taqinchoqlar va avtomashinalarni noqonuniy ravishda qabul qilib olgani aytiladi, lekin mablag'larni olishda tadbirkor hech qanday kafolat xatlari bermagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida o'tgan yilning yozidan Ahmadboy chuv tushirgan jabrlanuvchilarning guvohlik ko'rsatmalari tinglandi. Ahmadboy ustidan sud hukmi chiqqani yoki chiqmagani ma'lum emas. O'zbekiston 24 telekanali xabarida bu haqda aytilmadi. Sud jamoatchilikka yopiq o'tkazilayotgani bois jarayon haqida ma'lumot olish ham imkonsiz bo'lib qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
Farg'ona viloyati hokimi Shohrat G'aniyev 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida Toshloq tumanidan biror kishi ham haj ziyoratiga bormasligini o'zining o'rinbosariga qat'iy tayinlagani ortidan hajga borishni niyat qilgan odamlarning ko'ngliga g'ulg'ula tushgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligining haj va umra ziyoratiga borish masalalarini muvofiqlashtiruvchi komissiya a'zolaridan birining mikrofonsiz suhbatda ozodlikka aytishicha, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning Toshloq haqidagi gaplari mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarida muhokama qilingandan keyin u yumshagan. Eshitgan bo'lsangiz, hokim o'sha kuni o'zining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomovga 3 marta Toshloqdan birortasi ham hajga bormaydi degan edi. Ha, endi hokimimiz bir qizishib ketdi-da. Bu gap shovshuv bo'lib ketgandan so'ng bu masalaga boshqa qaytilmadi. Imomovga keyin nima degan, nima demagan undan xabarim yo'q, lekin viloyatdan taqdim qilingan hamma nomzod ro'yxati O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlandi, dedi mulozim. Mulozimning aytishicha, bu yil hajga boruvchilarning soni o'zgarmagan. Viloyat bo'yicha 950 nomzod yangi talablar bo'yicha tanlab olingan. Shundan 42 nafari Toshloq tumanidan, ularning orasida ikkinchi marta hajga boradiganlari yo'q, deydi mulozim. O'zbekiston musulmonlari idorasining matbuot xizmati ham Farg'ona viloyatidan 950 kishi haj ziyoratiga borishi haqida xabar berdi. Farg'ona viloyati hokimi 23 yanvar kuni o'tkazgan selektor yig'ilishda Toshloq tuman aholisini Farg'ona viloyatini respublikada sharmanda qilishda ayblagan edi. Hokim o'z ayblovlarini qo'pol so'zlar bilan ifodalab, toshloqchilarni haj ziyoratiga borishdan mahrum qilgan edi.
Xabarda Toshloqchiga ham aytdim, Toshloqdan birortasi hajga bormaydi. Birortasi hajga bormaydi Toshloqdan. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishim bormaydi, boshqasi ham bormaydi. Hammasi mahrum bo'ldi Toshloqdan. Shuning uchun borib, joyida xulosani qilib, hisob-kitob qilasiz. Tushundingmi yo'q? Bu Toshloqda o'tirgan ahmoq bilan savol-javob qilishga ham hojati yo'q. Qamariddin eshitdingizmi? Birortasi bormaydi ziyoratga.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Hammasini o'chirasiz.
Deya baqirgan edi hokim. Ozodlik viloyat hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Qamariddin Imomov bilan bog'lanishga harakat qildi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Qamariddin Imomovning yordamchisi uning tumanlarda yurganini aytar ekan, boshlig'ining mobil telefoni raqamini berishdan bosh tortdi. O'tgan yildan boshlab O'zbekistondan haj ziyoratiga boruvchilar soni kvotasi 7200 nafar qilib belgilangan. 2017 yilgacha hajga boruvchilar soni 5200 nafar edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 6 yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga muvofiq, bundan buyon o'zbekistonliklar takror haj ziyoratiga bora olmaydi. Bundan tashqari, umraga borishni istovchilar ham so'nggi 2 yil ichida bu ziyoratni qilmagan, so'nggi 5 yil ichida esa hajga bormagan bo'lishi lozim.
Ozodlik eshitirishlari Hotbird'da. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
24 yanvar kuni O'zbekiston yoshlar ittifoqi stipendiyasining respublika bosqichi g'oliblari e'lon qilindi. Ittifoq rasmiy saytida e'lon qilingan ro'yxatda ism familiyasi keltirilgan 14 talaba, 12 viloyat, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridan bir nafardan talaba bu yil yoshlar ittifoqi stipendiyasini oladi. Ittifoq o'z stipendiatlari ro'yxatini e'lon qilishi ortidan stipendiya uchun tanlovda qatnashgan va o'zini aldanib qolgan deb hisoblayotgan talabadan ozodlikka shikoyat keldi. Mavzuni o'rgangan ozodlik muxbiri O'zbekiston yoshlar ittifoqi stipendiyasi to'g'risidagi nizom chala ekanligiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston yoshlar ittifoqi stipendiyasi to'g'risidagi nizomda uning, ya'ni stipendiyaning bir oylik summasi eng kam ish haqining 3 barobari miqdorida bo'lishi belgilab qo'yilgan. 17-yilning 1-dekabridan buyon O'zbekistonda eng kam ish haqi 172240 so'm, demak, stipendiya 516720 so'mdir. Bu stipendiya talabaga 10 oy davomida beriladi. Yoshlar ittifoqi stipendiatlari shuningdek O'zbekiston belgisi, ko'krak nishoni va kelajak bunyodkori medalini olishga nomzod sifatida tavsiya etilishi mumkin. Ismi va o'quv yurti aytilmasligini so'ragan talabaning ozodlikka yozishicha, yoshlar ittifoqi stipendiyani talabalar orasida zo'r berib targ'ib qilgan. Targ'ibot ishlari ittifoqning Telegram'dagi kanalida ham olib borilgani to'g'risida yozdi talaba.
Tanlovda har bir oliy o'quv yurtidan kamida 5 talaba g'alaba qilishi mumkinligi, ya'ni stipendiya olishi mumkinligi haqida yozishdi. Shuning uchun qatnashishga qaror qildim. Tunlari uxlamay o'qidim, biznes planlar tuzdim, innovatsion g'oyalar haqida o'yladim. Talab qilingan hujjatlarni yig'ib topshirdim.
deb yozdi xatida talaba. Uning maktubida mana bu ma'lumotlar ham keltirilgan. Stipendiya uchun tanlovga O'zbekiston bo'ylab 1178 talaba qatnashgan. Ulardan 331 nafari testlardan o'tgan. O'tganlar orasida xat muallifi ham bo'lgan. Shundan so'ng 24-dekabr kuni innovatsion g'oyalar va biznes reja taqdimoti o'tkazilgan. Talaba bu jarayonda hakamlik qilganlar o'zlarini o'ta loqayt tutgani, talabalarning aytganlariga bee'tibor qaragani to'g'risida kuyunib yozadi. Xullas, qahramonimiz stipendiyalik bo'ldim deb o'ylagan. Avvaliga natijalar 30-31 dekabrda e'lon qilinishini aytishgan, lekin natijalar va'da qilingan muddatdan qariyb bir oy o'tib, 24-yanvarda e'lon qilindi.
Natijalar e'lon qilingach, xafsalam pir bo'ldi. Tanlovda qatnashganlarning uzoqni ko'zlagan yoshlar tashkilotidan ko'ngli sovdi. Butun boshda Toshkent shahridan bir talaba, birgina talaba g'olib topildi. Axir har bir institutdan 5 nafardan talaba oladi, stipendiyani deyishgan edi-ku,
deb yozdi talaba. Ozodlik hafsalasi pir bo'lgan talabaning savollariga javob topish uchun Yoshlar ittifoqi bilan bog'lanish oldidan stipendiya to'g'risidagi nizomni o'rgandi va bu hujjat chala tuzilgan degan xulosaga keldi. Nizomning 4-chi moddasida tanlov 3 bosqichdan iborat ekanligi, 2-chi bosqichda yuqori ball to'plagan har bir oliy ta'lim muassasalaridan 5 nafargacha munosib nomzodlar saralab olinishi aytilgan. Shundan so'ng 3-chi bosqich haqida aytilganki, nizomdan iqtibos keltiramiz.
3-chi bosqich yakuniy bosqich bo'lib, mazkur bosqichga yo'llanma olgan ishtirokchilarning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy savodxonligi hamda loyiha taqdimoti baholanadi. Markaziy kengashning yo'nalishlar bo'yicha bo'lim mudirlaridan tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan nomzodning ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy, huquqiy savodxonligi hamda loyihasi taqdimotiga qaratilgan suhbat tashkil etiladi. Suhbat natijalariga ko'ra, munosib deb topilgan hamda baholash natijalariga ko'ra yuqori ball to'plagan nomzodlar stipendiya sohibi deb topiladi,
deyilgan nizomda. Ozodlikka yozgan talabaning aytishicha 3-chi bosqichga 331 talaba o'tgan. Nizomning 3-chi bosqichiga oid talablarni idealda har bir talaba bajarishi mumkin. Va eng muhimi, nizomda hammasi bo'lib nechta stipendiya berilishi aytilmagan. Xo'sh, nega shunday bo'ldi? Bu va boshqa savollarimizni berish uchun Yoshlar ittifoqining fuqarolar murojaatlari bilan ishlash bo'limi bilan bog'landik. Bo'limning o'zini tanishtirmagan mulozimi savolni eshitgach biroz o'ylanib qoldi va so'ng "Men bu masalani bilmayman, boshqa bo'limlarga murojaat qiling" deb aloqani uzib qo'ydi. Boshqa bo'limlar aksariyatining raqamlari 170 dan boshlanadigan telefonlari o'chirib qo'yilganini har gal operator aytib turdi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Zulfiya davlat mukofotiga nomzod qiz shokolad evaziga o'ziga ijobiy tavsifnoma olishga urindi. O'zbek matbuoti mahallalardagi yarashtirish komissiyalari ishini tanqid qildi. Samarqandlik professor o'quvchilarni rag'batlantirish uchun o'z Nexia'sini sotdi. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi xabarlar haqida yoritdi. Ular bilan men Mehribon. Uzoq yillik haqoratlarga chiday olmagan 55 yoshli ayol erining joniga qasd qildi. Bosh prokuratura boshqarma prokurori Durbek Sadullayevning Darakchi nashriga bildirishicha, 4 farzandning onasi, nevaralarning bobo buvisi bo'lgan xotin va er o'rtasidagi bir necha 10 yillik muttasil kelishmovchiliklar qotillikka sabab bo'lgan. Er xotinni urib, sababsiz ravishda fohishalikda ayblagan. Farzandlar qudandali bo'lganlardan keyin ham ichkilikboz er haqoratli munosabatda davom etdi. Yillar davomida xo'rlangan ayol erini o'ldirishga qaror qilgan. Ayol tungi soat 24:00 navbatdagi janjaldan so'ng sarxush holda uxlab qolgan erining boshiga yog'och xoda bilan urgan. Keyin esa televizor shunuri bilan bo'g'ib o'ldirgan. 55 yashar ayol 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilingan. Samarqandlik professor Pirnazar Davronov o'zi o'qigan Nurobod tumani Jom qishlog'idagi 21 maktabning iqtidorli o'quvchilarini 2009 yildan beri qo'llab-quvvatlab kelmoqda. 21 asr nashriga ko'ra, professor fan olimpiadalari va turli tanlovlarda g'olib chiqqan iqtidorli o'quvchilarni bir necha yildan buyon shaxsiy jamg'armasidan rag'batlantirib kelmoqda. Professor Davronov Nexia avtomobilini sotib, pulini to'lig'icha ta'limga investitsiya sifatida bankka omonatga qo'ygan. Professor Davronov izdoshlari nomi bilan maxsus assotsiatsiyani ro'yxatdan o'tkazish tashvishi bilan yugurib yuribman. Negaki shu paytgacha shu savobli harakatni rasmiylashtirish oson kechmayapti. Bir necha idoralarga murojaat etdim, lekin haligacha amaliy natija yo'q, dedi savob talab professor. O'zbekiston kadrlar jamiyati Surxondaryo viloyati bo'limi ko'p yillardan buyon o'z binosiga ega emas. Jamiyat nashriga ko'ra, bino ajratishni so'rab viloyat va shahar hokimligiga 2004 yildan beri murojaat qilingan, ammo oradan 14 yil o'tsa-da murojaat e'tiborsiz qoldirilmoqda. Imkoniyati cheklanganlar dardini eshitadigan, ularning boshini silaydigan mutasaddi topilmasa-da, ular sabot va matonat bilan harakat qilmoqdalar, deya yozadi nashr. O'zbekistonda so'nggi 5 yilda ajralishlar soni 1.7 barobar oshgan. Hurriyat nashriga ko'ra, 2010 yilda 17.8 ming ajrashish qayd etilgan bo'lsa, 2016 yilda bu ko'rsatkich 29.6 mingga yetgan. 2017 yilda esa FHDO organlarida 306 mingta nikoh ro'yxatga olingan bo'lsa, ajrashishlar 31.9 mingtani tashkil etgan. Ajrashishlarni oldini olish maqsadida mahallalarda yarashtirish komissiyalari tashkil etilgan, ammo qayd etilishicha ayrim mahallalarda komissiya nomiga ochilgan, lekin amalda faoliyat yuritmaydi. Ajrashish uchun mahallaga murojaat qilgan kelindan mahalla faollari ajrashish sabablarini emas, xonadonning kommunal to'lovlardan qarzi bor yo'qligini surishtirgan holatlar ham kuzatilgan. Shuningdek, aksar hududlarda yarashtirish komissiyalari a'zoligiga malakasiz xodimlar qabul qilingani ham tanqid qilingan. Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga nomzod bo'lgan qiz soxtakorlik bilan o'ziga ijobiy tavsifnoma yozdirishga uringani haqida yozdi Oila davrasida nashri. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi Adiba Umirovaga ko'ra, bo'lajak Zulfiyachining otasi shoira Umirovadan qizi haqida birov tomonidan yozilgan tavsiyanomaga imzo chekib berishni so'ragan va buning evaziga unga shokolad berishga uringan. Qizginaning qoralamalarini ko'zdan kechirdim, havaskorlik darajasidan ham past. Orzulari bilan qiziqdim, bojxonachi bo'larmish. Zulfiya mukofoti shoirlarga beriladi, bojxonachilarga emas. Agar bunga imzo qo'ysam, shoira Zulfiya mendan xafa bo'ladilar, deb ko'z o'ngida taqrizni yirtib tashladim, deb yozadi Adiba Umirova. Maqolada Zulfiyachi bo'lishni yolg'ondan boshlash novakarlik deb atalgan. Soxtakorlik bilan mukofot olishga uringan nomzodning ism familiyasi oshkor etilmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'zbekiston parlamenti deputatlari Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyat monopoliyasiga qarshi chiqib, yuridik shaxslar avtomobillari uchun aynan ushbu firmadan majburiy sertifikat olishi borasidagi hukumat qaroriga qarshi chiqdi. Deputatlar ushbu qarorni qayta ko'rib chiqish bo'yicha Vazirlar Mahkamasiga so'rov jo'natishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Avtotest Report'ga Prezident Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov asos solgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis deputatlari Rasul Kusherbayev va Qodir Jo'rayev yuridik shaxslarga tegishli avtomashinalar haydovchilari uchun majburiy test sinovlari o'tkazish faqat bitta tashkilot, ya'ni Avtotest Report mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgandan norozilik bildirdi. Parlament deputatlari fikrini matbuotga olib chiqqan Diauz nashriga ko'ra, deputatlar bu boradagi hukumat qarorini qayta o'rganib chiqish lozimligini ta'kidlagan. Deputat Rasul Kusherbayev ushbu nashrga bergan intervyusida majburiy test uchun belgilangan muddatni ham savol ostiga qo'yadi.
Nega aynan avtotest? Nima uchun 5-6 yil emas 2 yil? Nima uchun birgina mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday vakolat topshirilmoqda?
Dedi deputat Kusherbayev. Ozodlik 29 yanvar kuni deputat Kusherbayev bilan bog'langanida u
bu haqda fikrimni bildirganman. Bu fikrimdan qaytmayman,
deya ta'kidladi. Deputat Jo'rayevning Diyovuzga bildirishicha majburiy test o'tkazish jarayonining avtotest reportga berilishi bilan bog'liq hukumat qarori kamchiliklardan xoli emas.
Mening nazarimda avtotest report malaka oshirish o'quv kurslari to'g'risida o'tgan yil 4-sentyabrda qabul qilingan qaror haqiqatan ayrim kamchiliklardan xoli emas. Eng asosiy kamchiligi faqatgina bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatga bunday huquqning, ya'ni mulkchilik shaklidan qat'iy nazar yuridik korxonalar haydovchilarining malakasini oshirish xizmatlari ko'rsatish huquqi berilishidir. Bu yerda monopoliyaga qarshi qonunchilik talablari inobatga olinmaganligini ko'rishimiz mumkin. Bu holat esa o'z navbatida bunday xizmatlarni ko'rsatuvchi subyektlar o'rtasida raqobat muhitini shakllanishi o'rniga aksincha, bitta mas'uliyati cheklangan jamiyatning monopoliyasining o'rnatilishiga, raqobatchilarning bozordan siqib chiqarilishiga yo'l ochib bergan. Hozirda ushbu holatni bartaraf etish 2017-yil 4-sentyabrdagi qarorni antimonopol qonunchilik nuqtai nazaridan qayta ko'rib chiqish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga deputatlik so'rovi yuborishga tayyorgarlik ko'rilayotganini ma'lum qilmoqchiman.
Deydi deputat Jo'rayev. Ozodlik ushbu mavzu yuzasidan bir necha nafar parlament deputatiga bog'landi. Ularning ayrimlari ushbu mavzudan mutlaqo bexabarligini aytdi. Deputat Shuhrat To'xtaboyev esa monopoliyaga qarshi, lekin u avtotest report faoliyatini yaxshi baholaydi.
Umuman olganda, ta'lim olish, o'qish hech kimga zarar keltirmagan, lekin aynan bir tadbirkorlik subyekti uchun monopoliya yaratib berish to'g'ri emas menimcha. Yana bir jihatga e'tibor qaratadigan bo'lsak, O'zbekistonda haydovchilarni tayyorlash bo'yicha avtotestga yetadigan yo'q hozircha. Chunki ular innovatsion o'qitish tizimini yarata olishgan. Bundan tashqari, avtomobil yo'llarida ayrim shoferlarning harakatiga hayron qolasan. Umuman o'qimasdan haydovchilik guvohnomasini olganmikan deb qolasan.
Vazirlar Mahkamasining o'tgan yilning 4-sentyabrdagi 693 sonli qaroriga ko'ra, joriy yil 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslarga tegishli avtotransport vositalarini boshqarayotgan shaxslar avtotest report o'quv markazlari orqali majburiy ravishda malaka oshirib, maxsus sertifikatga ega bo'lishlari shart. Qarorga ko'ra, 1-iyuldan boshlab ushbu sertifikatga ega bo'lmagan yuridik firmalarning haydovchilari ma'muriy javobgarlikka tortilishi yoki litsenziyasi bekor qilinishi belgilangan. Haydovchilar uchun majburiy test 2 yilda bir marta o'tkazilishi lozimligi qayd qilingan hujjatda. Innovatsion o'qitish uslublarini joriy etish yo'li bilan haydovchilarni tayyorlash va qayta tayyorlash, shuningdek ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida deb nomlangan ushbu qaror Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolanib, qaror bajarilishini nazorat qilish Bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston temir yo'llari boshqaruvi raisi Ramatov va Ichki ishlar vaziri Bobojonov zimmasiga yuklatilgan. Ozodlik 29 yanvar kuni qaror nazoratchisi bo'lgan ushbu ikki shaxs, ya'ni Ramatov va Bobojonov ishlayotgan idoralar bilan bog'landi. Biroq ulardan qaror ijrosi borasida biror izoh ololmadi. Mazkur qaror mamlakatda haydovchilik madaniyatini va avtotransport vositalari haydovchilarining bilim darajasini oshirishni ko'zlagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Hukumat qarorida nima uchun yuridik firmalar haydovchilardan majburiy test olish aynan avtotest reportga topshirilgani sababi ochiqlanmagan. Avtotest report firmasi asoschisi O'zbekiston prezidentining ayni paytdagi matbuot kotibi Komila Allamjonov ekani aytiladi. Keyingi bir yil mobaynida avtotest report bir necha marta tanqidlar nishoniga aylangani kuzatildi. Jumladan Anhor uz nashri avtotest shaxsiyat yo'q, faqat biznes maqolasida O'zbekistonda bozor munosabatlari ishtirokchilari uchun tengsiz sharoit yaratilgani, avtotest report mavjud tartiblarni aylanib o'tish yo'li bilan raqobatda ustunlikka erishgani tanqid qilingan. Avtotest report ushbu maqola uchun Anhor uz saytidan Bosh prokuraturaga shikoyat arizasi kiritib, keyinchalik o'z arizasini qaytarib olgani xabar qilindi. Diyovuz esa Abdullajon filmidagi mashhur iborani avtotest reportga nisbatan qo'llab, hozirda ushbu firmaga keng imkoniyat berilganiga shama qilib, avtotest reportning ketmoni uchgani haqida yozdi. Ayni paytda yuridik firmalarning haydovchilari avtotest report o'quv kurslarida malaka oshirishni boshlagan. Toshkentdagi taksi xizmati ko'rsatish firmalaridan birining rahbari Ozodlik bilan suhbatda ushbu test bo'yicha firmasi bankrotlikka uchrashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Menda taksi korxonasi bor. Kreditga 20 mashina olganman. Lekin haydovchilarimiz tez-tez o'zgarib turadi. Men hammasini qanday o'qitaman ularni? Avtotestga borsam, pulini oldindan o'tkazib berasiz dedi. Bitta haydovchiga 345 ming so'm, 20 ta haydovchim va o'zim ham sertifikat oladigan bo'lsam, 7 million so'mdan ziyod pul ketyapti. Bir hafta o'qish bo'lib, keyin test topshirilar ekan. Keyin imtihondan o'ta olmasangiz, to'langan pul qaytarib berilmas ekan. Nima uchun bitta avtotest monopolistlik qilyapti? Shuncha o'quv firmalari bor-ku, bitta firmaga qarab o'tirishimiz shartmi? Ularda esa ochert olish kerak ekan. 3-4 oy kutish kerak ekan o'qish uchun. Keyin imtihondan o'ta olmay yiqilayotganlar ancha ekan. 1-iyungacha 20 ta haydovchimning o'qishiga pul to'laganim yetmaganday, ulardan 10 tasi yiqilib, faqat 10 tasi sertifikat olsa, firmam 50% ishchi kuchini yo'qotadi-ku. Bunaqada olgan kreditimni qanday yopaman? Bankrot bo'lishim aniq bunaqada. Bitta men emas, Toshkentdagi boshqa taksoparklar ham shu ahvolda.
Dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan suhbatdosh. Ozodlik mavzu yuzasidan 29 aprel kuni kun davomida avtotest report mas'uliyati cheklangan jamiyatga bir necha marta bog'landi. Dastlab rahbariyati bilan suhbatni va'da qilgan firma xodimasi keyin suhbat vaqtini o'zgartirdi. Keyin esa umuman telefon qo'ng'iroqlarimizga javob bermadim.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonlik 42 yoshli Nodir Qodirov Pragadagi oziq-ovqat do'konlarida qo'riqchilik qiladigan o'nlab o'zbekistonlikning biri. Ozodlik Nodir bilan Praga shahridagi Albert do'konlar tarmog'ida politsiya reyd o'tkazib, noqonuniy ishlayotgan 18 nafar O'zbekiston vatandoshini qo'lga olgani haqidagi xabarlar ortidan suhbatlashdi. Aktu.cz xabarga ko'ra, politsiya jami 36 ta supermarketda reyd o'tkazgan, ushlangan o'zbekistonliklardan 10 nafariga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilib, sud ularni deportatsiya qilish haqida qaror chiqargan. O'zbekistonliklar 15 kun ichida endi Chexiyani tark etishlari lozim. Nodir Ozodlik bilan suhbatda Pragadagi do'konlarda qo'riqchilik qilayotgan hamyurtlarning ko'pchiligi nelegal ekani, lekin o'zi boshqa vatandoshlardan farqli, Chexiyada qonuniy ishlayotgani, o'tgan 1 yillik qo'riqchilik faoliyati davomida do'kondan mol o'g'irlaganlikda gumonlanib, kamida 15 odamni qo'lga olgani va politsiyaga topshirib yuborgani haqida faxrlanib gapirib berdi.
Endi o'g'ri o'g'rida, nima desam bo'larkin, o'g'ri o'g'irlik qilayotganda albatta imonsiz bo'ladi. Shuning uchun uni ahamiyat qilayotgan odam uydagi har bitta narsa siz uchun muhim. Shuni evaziga bemalol ushlaysiz kim bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar.
O'zingiz ushladingizmi?
O'zim ushlaganman. Ha.
Qanaqa bo'ldi?
Qanaqa bo'ldi? Narsani oldi, ichib olgan odam bemalol magazinga kirib, baqir chaqir qilib, to'polon qilyotib borib, aytdim to'polon qilma. Indamay qo'yib berdim. Kassadan oldiga kelgandan keyin mumkinmas magazinning ichida ushlash. Kassadan o'tgandan keyin pul to'lamasdan o'tsa ushlashga haqqingiz bor. Shunda o'tgandan keyin ushladim. Sumkangni och desam sumkasini ochmadi. Ochmoqni ko'rsatasan keyin chiqib ketasan. Desam meni tahdid qildi. Tahdid qildi. Men dedim sendan qo'rqmayman dedim. Meni hozir politsiya chaqiraman sumkangni ochmasang dedim 2000dan keyin politsiya chaqiraman dedim. Sam ochmadi. Ochmadi. Politsiya chaqirib qo'ydim. Politsiya keldi. Pul to'lamasdan o'tishlik mumkin emas. Unda qilayotgan ahrani ham jinoiy javobgarlikka tortilib qoladi va ana yerda turgan nima deydi? Poklarni deydi bularda. Poklarni ham ko'rib turgandan keyin
kassa.
Siz ahraniyat qilayotganingiz, ha, kassadan o'tayotganda pul to'lashlik majbur. Shuning uchun tashqariga chiqib qolsa o'g'ri hisoblanadi. Shuni bilib qolgan ahrani agar u odamni nochorligini bilgan bo'lsa chaqirib turib, maki, bolani oldi, borib kassaga to'lab o'tib ket desangiz bo'ladi. Menda unaqa holat bo'lgan, qilganman unaqa holatlarda.
Nechta o'g'rini tutdingiz endi mana axronada ishlab, nechta o'g'rini tutdingiz?
Endi aniq to'shni bilmayman nechtaligini, lekin har bitta magazindan bir oyda kamida bitta, ikkita odam ushlaysiz, kamida.
Nimadan olishadi endi?
Har xil narsalar oladi. Ichkilik oladi ko'proq. Har xil narsalarni ko'proq ichkilik o'g'irlashadi. Qimmat ichkiliklar o'g'irlashadi.
Qanday kuzatib turasiz endi ularni?
Kameradan kuzatamiz. Asosiy kameradan kuzatamiz. Asosiy kameradan kuzatib turamiz. Kirayotgan odamni tanib olamiz-da. U normalniy odam bor. Mana necha o'qiganmiz-da unga. Shuning uchun kirayotgan odamni o'g'ri, noto'g'riligini bilib turamiz.
Qanday qilib bilasiz?
Harakatidan. Harakatidan bilamiz. O'zini harakati odamni o'g'irligini sabab bo'lib qoladi.
Do'konda axronada ishlab nechta o'g'rini ushladingiz?
Taxminan 15 ta o'g'ri ushladim men.
Do'konda o'g'irlarni ushlaydigan o'xsha qo'riqchilarni o'zlari qonunni buzib chiqyapti-da ayrimlari. Mana 18 ta o'zbekistonlik Albert do'konida noqonuniy bo'la turib, Chexiyada ishlaganlikda ushlanib, mana deportatsiya qilinish kutilyapti ekanda. Ular qanday kiradi ishga o'zi?
Ular qanday qilib kirganligini bilmayman. Ya'ni ma'lum o'zini tanish bilishlari orqali kimdir ishlagan, ketgan, shu orqali kimlardir kontakt aloqalar bilan kiradi-da unga. Oddiy masalan ko'z tanish kimlardir ashunaqa oshna og'aynichilik shunindaq orqali kirishi mumkin. Tanish bilish orqali kimdir ruscha biladi, ruscha bilgan odam ruslar bilan ham ukrainlar bilan ham aloqa qilishi mumkin, shunindaq orqali kirishi mumkin. Asosan u agenturalar o'zi topa olmaydi ular. Ishga olayotgan agenturalar unaqa odamlarni topa olmaydi. Sababi uchun ularda katta kantay bo'lishi kerak.
Demak, oldin agenturaga murojaat qilinadi va u agentura keyin do'konlarga yuboradi ishga, shunaqami?
Ha, oldin agentura ishga yuboradi.
Demak, bunaqa vaziyatda o'sha agenturalar mas'ul bo'lib qolyapti-da, o'sha nelegal ishchilarni yollashga.
Ha, agenturalar shunaqa bo'ladi-ku.
Masalan, agentura so'ramaydimi? Chexiyada ishlash huquqi bormi, yo'qmi deb.
Dokumenti normalni odam ahranaga kirib ishlash xohlamaydi. Shuning uchun ular ashundaqa odamlarni olishga majbur bo'ladi. Majbur bo'lganidan nelegal bo'lsa ham olib ishlatishga 5-10 kun, 1 oy ishlatishga majbur bo'ladi.
Demak, Pragadagi do'konlarda qo'riqchilik qilayotgan o'zbekistonlik Nodir Qodirov bilan suhbat edi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.